SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ዝለዓለ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣብ ማእከል ዝዳነየት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ኣብ መዝገብ ታሪክ ሰፊራ። ኤርትራዊ ኮኸብ መርሃዊ ቅዱስ ዝኣበላ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣስታና ፕሮቴክን ካልኦት ጋንታታትን ኣብዚ ዓመት ተቀዳደምተን ዝወዳደሩለን ዝተፈላለዩ ውራያት ኣፍሊጠን። ዓመት መፀ ጥሪ 26 መዓልቲ ኣውስትራልያ ተሰሚያ ኣብ እትበዓለሉ ኣትሌታትን ግጥማትን ስፖርታት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ትርጉም ናይታ መዓልቲ ምስ መራሕቲ ፖለቲካ ተሃገር ይካትዑን ይሰሓሓቡን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ካሜሩን ተእንግዶ ኣብ ዘላ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ቻን ኣብ መንጎ ናሚብያን ታንዛንያን ዝተካየደ ግጥም ኣብ ታሪክ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ደያኑ ዝዳነይኦ ፈላማይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብዚ ታሪክ ዝተሰርሐሉ መዓልትን ግጥምን ኢትዮጵያዊት ሊድያ ታፈሰ ኣበበ ማእከላይ ዳኛ ኮይና መሪሓቶ። ተሓጋገዝታ ከዓ ጓል ማላዊ በርነደት ኣሲመንየ ኩዊን ቢራን ናይጀራዊት ማሚሰን ኣጋታ ሊዮርህን ነይረን። ማእከላይ ዳኛ ሊድያ ታፈሰ ስፖርት ክጅምርን ከላ ብኩዕሶ ሰኪዒት እያ ጀሚራ። ፕሮፌሽናል ተፃወቲት ኮይና ከዓ ቀፂላ። ነዚ ድሕረ ባይታን ተመክሮን ገዲፋ ግን ናብ ፋፃ ምንፋሕን ዳንነት ኩዕሶ እግርን ክትሰግር እያ ኢሎም ዝሓስቡ ብዙሓት ኣይነበሩን። ጓል 40 ዓመት ኮይና ዘላ ሊድያ ግን ነዚ ዝመረፀቶ ለውጢ ብምቕባል ናይ 20 ዓመት ናይ ዳንነት ተመክሮ ከተኻዕብት ክኢላ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ እታ ዝለዓለ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝዳነየት ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ እያ። ኣብ ሃገራ እታ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ማእከላይ ዳኛ ፊፋ እውን ነይራ እያ። ሊድያ ኣብ ከተማ ጅማ እቲ ቀዲማ ዝፈተወቶን ዝጀመረቶን ኩዕሶ ሰኪዐት እናተፃወተትን ከላያ ጎድኒ ጎድኑ ኩዕሶ እግሪ ምፅዋት ጀሚራ። ብደረጃ ካፍን ፊፋን ኣስተምህሮ ይህብ ምስ ዝነበረ ሽፈራው እሸቱ ምስ ተራኸበት ከዓ እቲ ድሌት ዳንነት ከም ዝሓደራን ሽዑኡ ዝጀመረ ጉዕዞ ከዓ ናብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ከም ዘብፅሓን ገሊፃ። ኣዲስ ኣበባ ኩዕሶ ሰኪዐት ምፅዋት ንምቕፃልን ዓውደ ትምህርቲ መድሃኒት ወይ ከዓ ፋርማሲ ንምፅናዕን ኣብዝ ኸደትሉ እቲ ናይ ቀደም ፍቕራ ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ ሰኪዐት በዚ ሓድሽ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተተክአ ከዓ ዘኪራ። ብህፃናትን ትሕቲ ዕድመ መንሰያትን ዝጀመረ ጉዕዞ ዳንነት ከዓ ናብ ማእከላይ ዳኛ ከም ዘብፅሓ ኣብ ዝገለፀትሉ ሓደ ውላድ ዘለዋ ሊድያ እቲ ተመክሮ ሂወት ቀሊል ከም ዘይነበረ ሓቢራ። እንተኾነ ግን ነቕ ዘይብል ድሌታን ተፃዋርነታን እቲ ቀደም ግጥም ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ባስኬትቦል ክትፃወትን ከላ ኣንጻር ደቂ ተባዕትዮ ትገጥም ብምንባራ ከምኡውን ደገፍ ካብ በዓል ቤታ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ቀጻሊ ምዕባለ ኣካላዊ ብቕዓታን ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ዝሓገዛን ኣሚታ። ንመጻኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ፋርማሲ ስራሓ ኣርኣያ ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክትከውንን መንገዲ ክትፀርግን ወሃቢት ስልጠና ወይ ከዓ መምህር ክትከውን ድሌት ከም ዘለዋ ገሊፃ ክብል እዚ ኣብ መርበብ ካፍ ኦንላይን ዶት ኮም ዝወፀ ፀብጻብ ኣስፊሩ። ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድድም ብሽክለታ ዓመተ 2021 ዓበይቲ ውራያት ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያን ዙር ፈረንሳን ከምኡውን ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ኣብ ተቀራራቢ እዋናት ዝካየድሉ ብምዃኖም ተቀዳደምቲ ኣብ ኩሉ ውራያት ክሳተፉ ከፀግሞም ስለ ዝኽእል ንገሊኡ ክሰግርዎ ምዃኖም ይፅብፀብ ኣሎ። ጋንታታት እውን ብተመሳሳሊ ተቀዳደምተን ብምምቕቓል ይኹን በዓለን ኣብ ገሊኦም ውራያት ከይሳተፋ ብምውሳን ናይዚ ዓመት መደባተን ሰሪዐን የቐምጣ ከም ዘለዋ ብወግዒ ይኹን ብመልክዕ ፀብፃባት ይግለጽ ኣሎ። ጋንታ ዩኤኢ ኤምሬትስ ዙር ፈረንሳ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተ ኮኸብ ተቀዳዳማያ ታዴ ፖጋቻር ኣብቲ ዙርን ኣብ ቮልታ ኢስፓኛን ጥራይ ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጣኣላ። ኣብ ክልቲኡ ውራያት ዝፅምበርዎ ተቀዳደምቲ ፈላለያ ድሕሪ ምቕማጣኻ ኣብ ጂሮ ከም ዘይሳተፍ ኣረጋጊጻኣላ። ናብ ጂሮ ትልእኾም ተቀዳደምቲ በዓል ዴቪድ ፎርሞሎ፣ ብራንደን ማክናልቲን፣ ፈርናንዶ ጋቪርያን ዝኣመሰሉ ምዃኖም ኣፍሊጣኣላ። ኤርትራዊ ኮኸብ መርሃዊ ቅዱስ ዝኣባላ ጋንታ ኣስታና ፕሮቴክ እውን ገለ ተቀዳደምታ ኣብ የኖት ውራያት ክሳተፉ ከም ዝኾኑ ብትዊተር ኣብዝ ዘርግሐቶ መግለፂታት ኣመልኪታኣላ። ናይ መርሃዊ ግን ዛጊት ኣይውፃቶን ኣላ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ፖለቲካን ስፖርትን ክፈላለዩ ከም ዘይክእሉ ኣብ ብዙሓት መድረኻትን እዋናትን ተመልኪትና ኢና። ዋላ እኳ እቶም ኣካየድቲ ናይቶም ዓይነታት ስፖርትን እቶም ሀገር ዝመርሑ ፖለቲከኛታትን መብዛሕትኡ ግዜ በበይኖም ክተሓዙ ኣለዎም ኢሎም ይምግቱ እንተኾኑ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ጥሪ 26 መዓልቲ ኣውስትራልያ ተባሂላ ትግለጽ። እቲ ዓለት ፈርስት ፍሊት ተባሂሎም ዝፅውዑ ቀዳሞት ፀዓዱ እሱራት ወይ ከዓ መጻእቲ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ ወደብ ፖርት ጃክሰን ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ 1788 ዝበፅሑሉን ኣርተር ፊሊፕ ሰንደቕ ዓላማ ወይ ከዓ ባንዴራ ብሪጣንያ ኣብ ሲድኒ ኮፍ ዝሰቐለላን መዓልቲ እያ ተባሂላ ትዝከር። ክሳብ 1994 ዓ.ም ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘለዋ ቀዳመ ሰንበት ሰባት ነዊሕ ዕረፍቲ ክረኽቡ ብምባል ትበዓል ነይራ። ድሕሪኡ ግን ኣብቲ ዓመት መዓልቲ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ኣውስትራልያ ደይ ተባሂላ በብዓመቱ ዕለት 26 እትኽበር ሃገራዊት በዓል ኮይና። እንተኾነ ግን ዜጋታት ኣውስትራልያ እዚ ዓለት ናይ ሓጎስ መዓልቲ ድያ ናይ ሓዘን ኣብ ዝብል ሓደ ዓይነት ኣረኣያ የብሎምን። ደቂ ኣባት ኣውስትራልያ ማለት ኣቦሪጂናውያንን ህዝብታት ደሴታት መፃብቦ ተወረስን ከምኡውን ምስኦም ዝዳናገፁ ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን እዚ መዓልቲ መሬትና ዝተወረረሉ ኣብሓጎታትና ብግፍዒ ዝተኣስሩሉ ዝተሳቀይሉን ዝተቐትልሉን ካብ መሬቶም ዝተማዛበልሉን ዝተሰጉሉን ስልጣኖምን ዋንነቶምን ዝተመንጠልሉ ወዘተ መዓልቲ እዩ ብምባል ይገልፅዎ። መግዛእቲ ብሪጣንያ ዝጀመረሉ ኢልካ ምብዓል ኣብ ልዕሊ ሬሳ ኣብሓጎታትና ከም ምስዕ ሳዕዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ምምንዛዕ መሬት ካልኦትን ህልቂት ሰባትን ንዝተመስረተት ሃገር ከነብዕል ፈፂምና ኣይንኽእልን ኢና እውን ይብሉ። ስለዝኾነ ከዓ ክንሕጎስ ዘይኮነ ክንሓዝንን ክንቁጣዓን እዩ ዝግባአና ብምባል ነቲ መዓልቲ መዓልቲ ወራር፣ መዓልቲ ቅትለት፣ መዓልቲ ፅንተት፣ ብፅንዓት ከይጠፍኡ ዝፀንሕሉ መዓልቲ ወይ ከዓ ደይ ኦፍ ሰርቫይቫል ወዘተ ብምባል ይገልፅዎ። መንግስትን ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኣውስትራልያን በቲ ሓደ ወገን ከዓ መዓልቲ ኣውስትራልያ መዓልቲ ሓጎስን ክብረትን እዩ ክብሉ ይገልፅዎ። ስለዚ ዓመት መፀ ወለዶታት ዝሰግር ክትዓት ኣብ ትርጉም ናይ ዝዕለት ክካየዱ ፀኒሖም ይካየዱ ኣለውን ንመፃውን ምክያዶም ክቕፅሉ እዮም። እሞ ስፖርት ዳ ኣብ ዝኽትዕ እንታይ ይቦቱ ትብሉ ትኾኑ? ስፖርት ኣካል ናይዚ ክትዓት ብምዃን እቲ ዝለዓለ መድረኽ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብቶም ብዙሓት መበቆሎም ደቂ ኣባት ኣውስትራልያን ህዝብታት ደሴታት መፃውቦ ተረስን ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ዝሳተፍሎም ግጥማት እቲ መዓልቲ ብውልቂ በቶም ተፃወቲ ይኹን ብመልክዕ እቲ ዝሳተፍሉ ስፖርት ብዝካየዱ ተቃውሞታት ክሓልፍ ፀኒሕ እዩ። ብዙሓት ኣብ ራግቢ ሊግ፣ ፉቲ ወይ ከዓ ኤኤፍኤል፣ ኩዕሶ እግሪ ወዘተ ዝሳተፉ ከዋኸብቲ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ካብ ምሕሳም ተሳትፎ ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞ መልእኽትታት ምዝርጋሕን ምቅላሕን ዝበፅሑ ንጥፈታት ተቃውሞ ከርእዩ ፀኒሖምን ይቕፅልዎን ኣለዉ። ኣብ ገለ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ምናልባት ከምቶም ካልኦት ተቃውሞታት ይኹን ኣብያታት ክረኣዩ ኣይፀንሑን። ኣብዚ ዓመት ግን ኣብ ሓደ ካብዚኦም ዓይነታት ስፖርት ዝኾነ ክሪኬት ፍሉይ ተቃውሞ ተሰሚዑ ኣሎ። ክሪኬት ኣውስትራልያ ዕለት 26 ክካየዱ ዝሰርዖም 3 ግጥማት ቢግ ባሽ ሊግ መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝብል ሓረግ ከም ዘይጥቀም ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ። ኣብዘን ግጥማት ብተወሳኺ ተፃወቲ ኩለን እተን ግጥማተን ኣብቲ መዓልቲ ዘካይዳ ጋንታታት ደቂ ባታዊ ማልያታት ክለብሱ እዮም። ሓንቲ ካብተን ግጥማት ከዓ ደቂ ባት ኣውስትራልያ ክቢ ወይ ከዓ ኣንኬል እናሰርሑ ጥራይ እግሮም ዝኸልሉ መስርሕ ከካይዱ ባህላዊ መስርሕ እንቋዕ ናብ ሃገር መጻኹም ዝብል ምቕባል ኣጋይሽን ምዕጣን ትክን ብምግባር ክመርሕዎ እዮም። እቲ ተበግሶ ዝመፀ ካብቲ ንክርኬት ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣቦሪጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ህዝብታትን ዘማኽር ኮሚቴ ኮይኑ ኣብ ታሪክን ትርጉምን ጥሪ 26 ዘሎ ክትዕን ምርድዳእን ልሙድ ክኸውን ንምግባር እዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሰን በዚ ተግባርን ውሳነን ክርኬት ኣውስትራልያ ኣይተሓጎሰን። እዚ ንኸተ ምስል ኢልካ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ብምንኣስ ከዓ ንክርኬት ኣውስትራልያ ነቲ ውሳነ ክቕይሮ ሓቲትዎ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝቢ ኣውስትራልያ ንክርኬት ኣውስትራልያ ኣትኩርኡ ኣብ ግጥም ክርኬት ኣብዚሑ ኣብ ፖለቲካ ግን ከውሕድ እዮም ዝደልይዎ፣ እዚ ዝወሰዶ ውሳነ ኸ ንዓይ ክርኬት ኣይኮነን ክብል ነቒፍዎ። ካብ ክርኬት ጥራይ ዘይኮነ ግን ካብ ካልኦት ብዙሓት ዓይነታት ስፖርት ብዙሓት ፍሉጣት ገዳይምን ንጡፋትን ከዋኽብቲ ስፖርታውያን ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ ርእቶን ዘቕረቦ ሕቶን ብምቅዋም ግብረ መልሲ ይህብዎ ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ ንጡፍ ስፖርት ራግቢ ዩኒየን ዝተሰናበተ ገዲም ኣውስትራልያዊ ደቪድ ፖኮክ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሞሪሰን ድርብ መለክዒታት ዝጥቀም ምስሉይ ክብል ዘሊፍዎ። ንሱ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይታ ዝድግፋ ጋንታ ራግቢ ሊግ ክሮናላ ሻርክስ ማልያ ለቢሱን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክርኬት ተፀንቢሩ ማይ እናቀባበለን ዝተሳኣሎም ስእልታት ኣሰኒዩ ፖለቲከኛታት ንስፖርት ንረብሖም ክጥቀምሉ እንከለዉ ዘመስክር ብምባል ኣቕሪብዎ መንእሰይ ተፀዋታይ ወይ ከዓ ስፖርተኛ እንተኾንካ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ካብቶም ቀዳሞት ሚኒስተራትና ስፖርትን ፖለቲካን ክትሓወስ የብሉን ዝብል ዓጀውጀው ንሰምዕ። እዚ ግን ሓሶት እዩ። ፖለቲከኛታት ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ንረብሖም እዮም ዝጥቀምሉ። ካብኡ ሓሊፎም ውን ንዲፕሎማሲ ይጥቀምሉ እዮም። ፖለቲካ ብዛዕባ እቲ ነሕልፎ ናይ ሓባር ሂወት እዩ። ኩልና ተሳተፍቲ ናይቲ ዘተ ክንከውን ማዕረ መሰል እዩ ዘለና። ብዙሓት እዋናዊ ዛዕባታት ካብቶም ውሳነታት ዝወስዱ ፖለቲከኛታት ንላዕሊ ህይወትካን መጻኢኻን ዝጸልዉ እዮም። ነዚ ናትና ወለዶ ዘጋጥምዎ ዘለዉ ብድሆታትን ጸገማትን ህያዋትን ከበድትን እዮም። ፖለቲከኛታት ኣብዚ እዋን ዝወስድዎም ውሳነታት እንታይ ዓይነት መጻኢ ይህልወና ዝጸልዉ እዮም። ስለዚ ኩላትና ንጻወቶ ተር ኣለና ክብል ነዊሕ ጽሑፍ ዘርጊሑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብተወሳኺ እቶም ኣብተን ቀዳሞት 12 መራኸብ ተጻዒኖም ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ተበጊሶም ዝመፁ ሰባት ናብ ሲድኒ ኣብ ዝበፅሕሉ እውን ብሩህ መዓልቲ ኣይነበረን ዝፀንሖም ክብል ካልእ መግለፂ እውን ሂቡ እዩ። ነዚ ብምቅዋም ከዓ ካቲ ፍሪማንን ኣንቶኒ ማንዲንን ዝርከብዎም ህቡባት ገዳይም ኣቦሪጂናውያን ኣትሌታት ብትሪ ነቒፎሞ። ካቲ ፍሪማን ከመይ ጌርካ ንተመክሮቶም መጻእትን ህዝብታት እዛ መሬትን ብማዕረ ተነፃፅሮ ክትብል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብመንገዲ ትዊተር ነቒፋቶ። ተጓሳጣይ ኣንቶኒ ማንዲን ብወገኑ ኩልና ከም ሓደ ሃገር ብሓባር ንቕድሚት ክንስጉም እንተኮይና እዚ ክሪኬት ኣውስትራልያ ዝወሰዶ ንቕድሚት ዝመርሓና እቲ ካልእ ዝብሎ ግን ናብቲ ጸልማት ዝኾነ ንድሕሪት ዝመልሰና እዩ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሑ። ንሱ እቲ ሃገራዊ መዝሙር ሰንደቕ ዓላማ እታ መዓልቲ በዕላ ንዓይ ኩሉ ጸልማት እዩ፣ ጸልማት መዓልቲ እዩ ክብል ከዓ ኩሉ ክቕየር ዘየዳግም መርገፂ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። እቲ ክትዕ ግን ገና ክቕፅል እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ሶኒ ኣብቶም ኣሳለ እዋን ንራኸ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.